республикалық бізде ел болашағы деген қозғалыс бар болатын, халық қозғалысы. Соның мен төрағасы болатынмын. Бізде жастар қанаты бар, ақсақалдар алқасы бар. Соған енді жастарға да жұмыс істеуге мүмкіндік болмай, шамалы ондай біздің құқық қорғау органдары жағынан қудалау болғасын, олардың да кетуге мәжбүр болды. Менмен бірге, бірақ менен кейін келді дегенмен, бірақ осында оларды саяси баспана сұрамақшы.
Сіздер сонда ел болашағы ұйымының негізгі ұйымдастырған акциясы көп емес қой енді? Мына республикалық деңгейде 1-2 акция өткіздіңіздер. Көбінесе мен жаңылмасам, мына Қытайдың Қазақстанға көбірек ықпал жасап жатқанына қарсы акция өткіздіңіздер, солай ғой?
Біз ел болашағы көбінесе мына ұлтаралық қақтығыстар болып жатыр. Біз билік оны енді жаңа бұзақылардың іс-әрекеті деп жатты ғой көп нәрсені. Ал шын мәнісінде ұлтаралық қақтығыстар болып жатты. Ол Шымкенттегі Маятаста, оған дейін Шелектегі ұйғырлар мен қазақтардың қақтығысы, Маловодныйдағы шешендер мен қазақтардың қақтығысы, Атыраудағы түріктер мен қазақтардың қақтығысы деген, соған ел болашағы тікелей араласып отырды ғой. Сол мәселелер көтеріпті отырды. Сондай мәселелер. Одан басқа сосын әлеуметтік жағдай болғанда, мына мемлекет құраушы қазақ халқының әлеуметтік жағдайын біз көтеріп отырдық. Ол мына Алматының маңайындағы, Алматы төңірегіндегі мына шаңырақ, мысалы шаңырақ, Бақай сияқты ауылдардың заңдастырылмаған үйлер жөнінде мәселелерді көтеріп, соңғы кездері мына комиссия құрылып, мемлекеттік комиссия, әрі мына қоғамдық комиссиямен бірлесіп жұмысшы тобы құрылып, сонда жұмысшы тобының төраға орынбасары болып істедім мен. Талай 8 мыңдай заңдастырылмаған үйдің 4,5 мыңын заңдастырған билікпен айқасып жүріп дегенде. Сондай әлеуметтік мәселелермен де айналыстық, бірақ айналысып жүріп жаңа биліктің сынапта жүрдік, газетке жазып жасаласқан талай осы жер жөнінде, жер дауы жөнінде. Сосын Азия Таймс интервью кездес газеттерінен де біз біраз мақалалар жөнінде, мына Қырғыздағы болып жатқан төңкерістер жөнінде жазып, сөйтіп көзқарасымызды білдіріп жүрдік. Ол әрине билікке ұнамай, менің соңымнан осындай іс қозғағысы келіп.
Сонда билік тарапынан қандай қудалау көрдіңіздер? Қандай қысым жасалды онда? Қысым көрдік деп отырсыз ғой міне.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мені шақырып, мына 2 адам ұсталған шаңырақтан құжат жасалып, өтірік жалған құжаттар жасап, жер сатып жүргенінде ұсталған 2 азамат болатын. Соларды маған қарсы жаңағы бір не жаздырды, жалған көрсетті. Мен сол шаңырақтағы жердің барлығын сатқызған, мен сосын халықты билікке қарсы ұйымдастырып жатқан жұртты жаңағы билікке қарсы ұйымдастырып, болашақта революция жасайтындай деп көрсетіп жазып, соны оларға көрсетіп жазған үшін сотқа дейін апарып, сотты босатып жіберді. Оларға ешқандай шара да қолданған жоқ, ешқандай не қылған жоқ. Істің барлығын қысқартып, соны жасаған үшін, маған қарсы жазған үшін соны ұлттық қауіпсіздік комитеті соны жасады. Сөйтіп болашақта енді сізбен айналысамыз дегенде, менен алаяқ жасағысы келді ғой енді. Сонда бізде саяси жағынан қысым көрсетіп, ол жағынан қамамайды. Ол саяси жұмыспен белсенділерді жаңағыдай алаяқ жолмен қылмыстық іс жасады деп, неше түрлі биліктің ондай іс әрекеті бар. Сол жөнінен мен енді қысым көрдім рас. Қайта қайта ол қолымда олардың шақыру қағазы, повестілері бар.
Сонда сізге қарсы қылмыстық іс ашылды ма, қозғалды ма? Бір тергеу әрекеттері, тергеу амалдары жасалды ма?
Иә, тергеу әрекеттері жасалды.
Қай мекемеде жасалды? Қай мекемеде?
Біздің Алматы қаласының жаңағы ұлттық қауіпсіздік несі комитетінің департаментінде жасалынды. Тергеу несі бар сонда, бөлімі. Сол тергеу бөлімінде қайта-қайта шақырып мені соны жасалынды. Оның жасалыну себебі де жаңағы мен кейін кезде мына Қытайға жер берілді деген әрекеттерді айтып жаттым ғой. Оны тікелей біздің Қазақстанда барлық мәселені шешетін президент. Президентсіз ешқандай мәселе шешілмейді, сондықтан ондай жер берілетін болса, ол президентті кетіру керек, референдум жасау керек деген мен сөздерді айттым жиналыстарда. Сол сөздерден кейін осы шұғыл қолдана бастады сол әрекеттер ұлттық қауіпсіздік комитеті.
Ал енді Бағдат мырза, менің соңымнан тағы да біраз жігіттер шетел асып кетті деп айтып жатырсыз, ел тастауға мәжбүр болды дейсіз. Бұл жігіттер туралы кеңірек айтып беріңізші. Қанша азамат шығып кетті? Олардың енді шетелде баспана алу мүмкіндіктері қалай шешіліп жатыр, қалай қарастырылып жатыр?
Енді қазір жастар жағынан екі жас шығып кетті Қазақстандан. Екі жас. Ол менімен бірге, қазір енді олардың аты жөнін атамай ақ қояйын, себебі Қазақстанда қалып отыр оның нелері, туған туысқандары. Олар әлі саяси баспанаға берген жоқ, құжаттарын өткізген жоқ. Мен енді өткіздім, жауабын күтіп отырмын, сондықтан мен оны айта беремін өзімнің саяси баспанаға жазғанымды, алатынымды. Бұл жастарым әлі жазған жоқ, екі жас. Одан басқа ақсақалдар алқасынан кетеміз деді бір екі адам, бірақ оларға жас келгендіктен ба виза бермей қойды Қазақстаннан шығуға. Олар әлі де әрекет жасап жатыр виза алып шығып келуге. Енді ал жастарымыздан тағы бір екі адам ба үш адам оны келгісі келіп жатыр, бірақ ол барлығы Американың елшісіне байланысты ғой. Қазақстандағы виза берсе ол шыға алады, виза бермесе шыға алмайды. Қазір қиындық сол виза алуда болып тұр.
Неліктен сіз дәл осы Америка Құрама Штаттарына ат басын тіредіңіз? Байқауымша сіз ағылшынша жақсы білесіз. Неліктен міне дәл осы Америка таңдалып отыр?
Мен өкінішке орай ағылшынша жақсы білмеймін. Мен ағылшыншаны оқып осындай шетелге барып тұрам деген жоспарда менде болған жоқ. Мен отанымды шын сүйетін ұлт патриотымын. Әлде де мен тілге қарай мойын бұрғым келіп отырған жоқ, жасыратын жоқ. Еліме қайтам ба, болашағым ба, елімнің болашағына араласам ба деп жүрген азаматпын. Мен ол Американы мына біздің жастардың айтуы бойынша таңдадым. Біз сол Қазақстанда отырғанда ақылдастық, не істейміз, қайда барамыз. Мен әрине Европаға барғым келді, себебі біздің біраз азаматтар Европада шоғырланған. Енді жасыратын жоқ, біздің шетелдегі оппозицияларды шашырап жүр. Соларды біріктірудің әрекетінде мен жұмыс жасасам ба деп, сөйтіп бір үлкен күшке айналсақ па деп. Бірақ жастарымыз осы Америка, ол демократияның енді басталған жері, демократияның ең дамыған жері. Біз сол жерден өз күшімізді сынап көрсек, барлығымыз сол жерге барып сол жақтан жұмыс бастап сынап көрсек деген мәселені қойып, сосын бізде көпшілікпен шешіледі ғой, демократиялық жолмен шешілді.
Бағдат мырза, сіз әңгіме басында айтып кеттіңіз, міне осы Қазақстанда осыдан 2-3 жыл бұрын болған бірқатар ұлтаралық қақтығыстарды тілге тиек еттіңіз, және сіздердің қоғамдық ұйымдарыңызда осы қақтығыстардың толқынында пайда болды деп айтса болатын шығар. Осы қақтығыстардың мәселесі негізгі түп тамыры неде деп ойлайсыз?
Бұның түп тамыры қазір бізде шын мәнісінде қарап отырсаңыз, мемлекет құраушы қазақтың жағдайына билік қарамай отыр. Басқа мемлекеттер сияқты біздің мемлекеттің ұлттық саясаты жоқ. Бізде көп ұлтты мемлекетпіз, көп дінді мемлекетпіз дегенді айтып жатыр. Оның барлығы жалған. Әшейін биліктің ойлап тауып отырған бір ойыншығы сияқты. Ассамблеяның депутаттық жасап. Бізде бірақ ұлтты мемлекетпіз. Қазақстан тек қана бірақ ұлтты мемлекет, ол қазақтың мемлекеті. Қазақстан қазақтардың отаны, ата бабасынан келе жатқан жері. Ал сол мемлекет құраушы қазақтың жағдайының жоқтығы, өз елінде жүріп жетімнің күйін кешу деп мысалы қазақ. Неге өйтіп айтып отырмын? Себебі жұмыссыз қазақ, басқа мысалы кейбір кәсіпорындар, кішігірім кәсіпорындар болсын, ол жаңағы базар болсын, ол ресторан, кафелер болсын, оның барлығы өзге ұлттың қолында. Билік сондай саясат жасап қойған. Базарда тәжікке теріп жүргенде қазақ, Сейфуллинаның көшесінің бойында жұмыс жүргенде қазақ. Өйткені қазақтың көбісі ауылдық жерде өскен, ауылдық жердің тұрғындары ғой. Ауылдық жердің қазір жұмыс жоқ, тоз тозын шығарып отырған біздің билік. сондықтан қазақтың жағдайы жоқ. Сол әлеуметтік жағдайы төмен болғандықтан осы ұлтаралық қақтығыстардың шығып отырғаны. Басқа ұлт өкілдері олардың жағдайы жақсы да, сосын қыр көрсетуде біздің қазақтарға. Ол жаңағы келектегі болған жағдайда, мысалы, жер сендердікі болғанмен билік біздікі деген. Болмаса Маловодныйдағы шешендердің, мына біздің жерден атқа жүрмейсіңдер, біздің жерге мал жаймайсыңдар деп жердің иелуінде атыраулықтардың жаңа келіп біз сендерге жұмыс беріп жатырмыз, біз 1000 доллар алсақ сендер 100 доллар аласыңдар деген әңгімелерінде Маятастағы жаңағы Шымкенттегі қазақты бір қоймен бір бөтелке араққа сатып алуға болады деп айтып сол басынғанында, сол барлығы әлеуметтік жағдайда, ең әлеуметтік төмен жағдай бізде қазақтарда, ал биліктің жүргізіп отырған саясатында.
Ал енді Бағдат мырза, кейбір сарапшылардың пайымдауынша, кейбір қоғамдық қайраткерлердің айтуынша, осы Қазақстанда орын алған ұлтаралық қақтығыстардың бір мәселесі, бір себебі, және осы ұлтаралық қақтығыстарда бірқатар адам шығыны болды, материалдық шығын көп болды. Сарапшылардың және саясаткерлердің айтуынша, Қазақстан үкіметі осы ұлтаралық саясатты советтік модельде жүргізеді дейді. Негізгі себебінің бірі осында дейді. Яки советтік модель бойынша бір үлкен аға болады, аға ұлт, қалғандары соның төңірегінде соған жапа тармағай жармасқан кіші ұлттар. Демек ол терминологияны, осы модельді Қазақстандағы ұлттық демократиялық ұйымдар да қолданады. Міне, Қазақстандағы ұлттық демократиялық ұйымдардың бір осал жері осында деп айтылады. Міне, сіз де айтып отырсыз, мемлекет құраушы ұлт деп, қалғандары диаспора деп. Ал енді сіз қазір бір айдан астам жүрген Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтонда, не болмаса басқа ірі қалаларында, бәлкім сіз әлі байқап көрмеген шығарсыз, батыс демократиялық қоғамдарында ұлтқа бөліну деген жалпы саясатта жоқ. Барлық ұлттарға тең қарайды, және мынау аға ұлт, мынау кіші ұлт, мынау диаспора, мынау мемлекет құраушы ұлт деп қарамайды ғой. Міне, осы жерде сіз Қазақстандағы осы ұлттық демократиялық ұйымдардың қызметінде осындай бір қарама-қайшылық байқамайсыз ба? Олар үкіметті сынайды, үкімет Қазақтың жағдайын жасамайды деп сынайды, бірақ өздері де сол советтік модельге арқа сүйейді.
Оны өте дұрыс айтып отырсыз, себебі ол біз билікті сынап жүрміз. Осындай біздің билік ұлттық саясаты жоқ деп. Ал билікті сынап жүрген біздің оппозицияның өзінде жаңағы сіз айтқан советтік модельді ұстауда оларда. Біз мына осы көпшілік бізде орыстар, орыс тілділер, сондықтан біз орысша сөйлейік, тілді айта бермейік деген мәселені жаңағы айтпай қорқақтай. Яғни ол сол советтік системадан қалған, советтік кеңестік системадан қалған бізде жалтақтық бар, қорқақтық бар. Яғни идеология сондай болып кеткен, соны ұстанып отыр біздің. Ол жасыратын жоқ. Жаңағыдай біз өз арамызда осындай мәселелерді, тіл мәселесі жөнінде, жер мәселесі жөнінде, осы ұлт мәселесі жөнінде айтып жатқанда көбінесе ұлт патриоттарын осы мәселені көтерген үшін өзіміздің оппозиция өкілдерінің өзі шуылдақтар деген атақ қойып, сондықтан жаңағы бір жерге тоғыспай жүргенінде сондықтан болар.
Бұның осы ұлт патриоттық ұйымдардың бастары қосылмай жатыр деп айтып кеттіңіз, соның бір себебі ретінде тағы да мына ұлттық демократиялық ұйымдардың атына мынандай сын айтылады. Яки кейбір ұлттық патриоттық ұйымдар, кейбір ұлттық демократиялық ұйымдар билік тарапынан қолбала ретінде құрылған, әдейі сол жұртты бір басқа бір сарынға салып қою үшін сондай бір популистік ұрандармен жұртты нақты демократиялық мемлекет құру талабынан күн тәртібіндегі демократиялық мәселелерден бұрып жіберу деп айтылады. Мәселен, былтыр Қазақстанда ұлттық бірлік доктринасы деген бір құжат талқыланып, соның төңірегінде біраз пікірталас болды. Міне, сол кезде де осы ұлттық демократиялық ұйымдардың атына біраз сын айтылды. Яки олар жұртты адастыру үшін қызмет етеді деп. Осындай сынға қалай қарайсыз?
Бұл сында әр айтылған сөздің өзі астары бар. Ол оппозиция өкілдерінің ондай айтып жүрген мәселесінде де шындық бар. Бірақ олар жаңағы көтерілген мәселе жөніндегі айтылған сындар емес. Ол кейбір қоғамдық ұйымдар жөнінде айтылған сын деп білемін мен. Себебі ондай осы ұлт патриоттарымын деп жүрген, өзін сөйтіп санап жүрген кейбір қоғамдық ұйымдар шын мәнісінде билік тарапынан құрылған, билік тарапынан қаржыландырып та отырады. Айтылатын мәселені билікпенен келісіп отырады. Оны ол көзім жетті, себебі ол кейбір сол биліктен құрылған қоғамдық ұйымдар мен жағынан да біздің ел болашағын жағына да не бір сөздер айтылып, халық жауы деп атаймыз деп жиналыс жасап сөйтіп жүрген әрекеттерді көрдім. Газетке де жазып осындай деп. Ол рас, билік тарапынан құрылған жаңағы қоғамдық ұйымдар бар. Бірақ ол қоғамдық ұйымдар жаңағы ұлттық мәселені көтеріп отырған жоқ. Олар бір өсіп бара жатқан қоғамдық ұйым, болмаса жаңағыдай шын мәнісінде халықтық қоғамдық ұйымдардың жұмысына кедергі жасап отырған қоғамдық ұйымдар бар. Соны көріп отырып, оппозиция соны айтып отырған шығар. Бірақ біздің жасыратын жоқ, оппозиция өкілдерінің де кейін кезде билікпен келісімге келіп жүргендерін біз де көріп жүрміз. Сондықтан мен де кейбір кезде көптеген ойлар болады. Біздің билік мынау Қазақстандағы қазір отырған оппозициялық күштер шын мәнісінде оппозициялық күштер ма, жоқ конструктивті билікпен келісіп отырған сыртқы мемлекеттерге мына оппозиция бар, бар деген сөз үшін құрылып отырған оппозиция ма деген ой менде де бар. Ол жай халық емес, мына арасында жүрген менде де бар.
Енді нақты мысалдарды айта кетсеңіз, дегенмен сен сыртта жүрсіз ғой, сырт көз сыншы деп те айтылады.
Енді оны мысалы жаңағы мен енді ұлттық мәселені көтеріп жүргендіктен ба, мен қазір кеткелі бері біздің сондағы оппозиция өкілдері мен көмек сұрадым. Қаржылай да көмек, материалдық, моральдық та көмек. Олардан ешқандай көмек жоқ, үнсіз жартас. Ал егер мына Время газеті болсын, болмаса жаңағы Свобода слова болсын, көбінесе жаңағы мейлі әлеуметтік жағдайды жазып жүрсе де, мына ұлттық мәселені қозғамай жүрген оппозициялық ортада жүрген бір жай журналист болса да, болмаса жай жаңағы партияның жай мүшесі болса да, бұлар атсалысып көмектесер еді. Хатта жазып осындай шетелге кетіп бара жатыр, шынымен бұл оппозициялық тұрғыда болған, оппозицияның қатарында болған, көзқарасы сол оппозициялық тұрғыда деп көмектесер еді. Ал ұлттық мәселені көтеріп жүргендіктен маған көмек жоқ сияқты. Көмек жоқ бұлардан. Сол мен ойлап отырмын, сол билікпен келісіліп отырған көп нәрсе де бар. Кейін кезде сосын барып Назарбаевсыз деген билік, Назарбаевсыз деген сөзді қояйық деп сол партияның лидерлерінің өзінен аузынан шыққан сөздерді естіп мен шамалы көңілім қала бастадым.
Бірақ енді оппозициялық ұйымдардың тарапынан да айтылатын уәж көп. Мына ұлттық демократиялық ұйымдардың атына, мәселен, Қазақстанда қызмет етіп жүрген бірқатар ұлттық демократиялық ұйымдар либералдық құндылықтарға қарсы шығады ашықтан ашық. Не болмаса батыс демократиялық құндылықтарын сынайды, қабылдамайды және өздерінің күн тәртібінде ең алдымен бір тар мақсаттарды қояды, яки бір мәдени мақсат, не болмаса бір екінші дәрежелідегі мақсатты ғана қояды, ал кең көлемде мына Қазақстандағы биліктің авторитарлық сипатын айтқысы келмейді. Кейбір қазақ кейт шатағы сияқты мәселелерден қашады деп айтылады. Бұған қалай қарайсыз? Мысалы, ұлттық демократиялық ұйымдардың ең биік көтерген мәселесі қандай деп ойлайсыз Қазақстанда мына демократиялық тұрғыдан қарағанда?
Енді оны өте дұрыс айтып отырсыз, себебі айттым ғой жаңағы, біздің ұлттық патриоттық ұйымдардың ішінде, ұлттық патриоттық ұйымбыз деп жүргендердің ішінде соны бір ғана ма, екі ғана ма ұйым шын мәнісінде осы қазіргі қазақтың әлеуметтік жағдайын айтып жүр. Бірақ ол мына Қазақстан шеңберінен шыға алмай жүр, жасыратын жоқ. Өйткені басқа шетелдік ұлттық ұйымдармен байланысы жоқ. ол кең көлемде бізде мысалы ондай мәселелерді айта алғанымыз жоқ. Ал қалған ұйымдар ондай мәселені көтермейді. Рас, жаңағы мәдени, салт дәстүр бірдеңе сондай өте майда көзқараста жүргендері рас. Ол билік оппозицияның ол жағынан айтып отырған несі дұрыс. Сол ұлттық ұйымдардың жаңағы қазақ гейт сияқты басқа да мәселелерді көтергені көтермеді дейді. Жоқ, мен ол мәселе жөнінде де мен көзқарасымды айтқан кезінде телеканалдардан да мысалы ол Forbes журналына шығып жатқан біздің мына Қазақстанның азаматтары жөнінен де ол туралы көзқарасымды мен мысалы айтып жүрдім. Одан мен тысқары қалғаным жоқ. Бірақ айтып отырмын ғой, басқа қоғамдық ұйымдар ондай мәселеге келгенде, мына ұлттық қоғамдық ұйымдарды айтамын мен, ол әрине билік тарапынан құрылғандықтан билікпен ақылдасып отырып бұл мәселені айтпа дегендіктен айтпайды олар.
Бағдат мырза, енді шетелдегі қазақ оппозициясының қатары ұлғайып жатыр, оны өзіңіз де айтып кеттіңіз. Дегенмен де міне Қазақстандағы ұлттық демократиялық ұйымдардың басшылары бұрын соңды шетелге баспана іздеп кеткен емес. Осы қазіргі заманауи Қазақстанда айтып отырмыз әрине. Осыдан 2 жыл бұрын шамамен ұлттық демократиялық ұйымдардың бір басшысы саясаткер Қасен Қожахмет, мен кетемін, шетелден саяси баспана сұраймын деп пресс-конференция өткізді, бірақ тек қана мүй шайқағандай болып содан кейін саябырсып қалды. Енді сіз міне сол жаңа бір қазақ иммиграциясындағы жаңа толқынның жаңа бір буыны болып отырсыз. Одан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын батыс үлгісіндегі либералдық демократиялық ұйымдардың басшылары, белсенділері кетіп сырттан баспана сұрауға мәжбүр болса, енді міне ұлттық демократиялық ұйымдардың басшылары, белсенділері кетіп жатыр. Бұның арты не болады деп ойлайсыз? Қызметтеріңізді жалғастыра аласыздар ма?
Біз оны енді жұмысымызды жалғастыра береміз. Біз Қазақстаннан басқа жерде тұратын қазақтарымыз да жеткілікті. Біз солармен қарым-қатынас жасап, солардың көзқарасы қандай, оларды бір топтастыра білгіміз келеді. Соның жолында жұмыс істегіміз келіп жүр. Одан басқа енді алдында кеткен біздің Қазақстаннан кеткен біздің оппозиция өкілдерінің жұмылдырып бір күш болайық деген ұсыныстармен біз осы кісілерге шығып отырмыз. Сондықтан бірігеміз бе деп отырмыз. Ал егер бірлік бар жерде тірлік бар дейді, сондықтан бірігіп тірлік істеп, ол тірлік біздің Қазақстанның маңайында болу керек. Сондықтан Қазақстанның болашағына біз араласамыз деп отырмыз. Қазақстаннан шығып шет мемлекетте болғандықтан ол біздің күнімізді көру үшін, болмаса әлеуметтік жағдайымызды, тұрмысымызды жақсарту үшін келгеніміз жоқ. Біз Қазақстанның болашағы үшін жұмыс істеуге келдік осы жерде. Ал ол Қазақстанда мүмкіндік болмағандықтан келіп отырмыз. Бұл бәрібір Қазақстан үшін, Қазақстанның болашағы үшін жұмыс істейін деп отырмыз.
Жақсы, көп рахмет әңгімеңізге.